Вадим,
значит,
работает.
Вот послушайте меня, и чтобы Воробьев меня услышал. В течение месяца закрыть эту свалку.
Hvem er det Putin her afbryder? Hvad er det, han trumfer igennem, og hvor smart er det? Det er blot nogle af de mange spørgsmål, vi slynger ud i æteren i denne majudgave af Indie Nyt fra Vestfronten. Til at besvare dem efterhånden, som de falder ned, har vi som altid
Anders Gernum Petersen
og Jesper Gormsen. I dag kigger vi på bagsiden af det forbrugsboom, som Moskva har oplevet de seneste årtier, nemlig de gigantiske affaldsbjerge, som forpester luften for folk i Moskva-regionen. I kort nyt hører vi om en måske gryende revolution i Armenien, det russiske sociale medie Telegram, der kæmper for sit liv. Vi har en lille historie om et af Ruslands største bands, samt en spejet affære om et tyveri af et parti. Bagefter kigger vi nærmere på en russisk nyhed om et angiveligt tophemmeligt militært anlæg på danske Bornholm. Derpå kigger vi på nogle af de historier fra Rusland, der ofte ryger under radaren. Og til allersidst hører vi, hvor forskelligt det officielle og det uofficielle Rusland skildrede en stor brand i Sibirien i slutningen af marts.
Er Rusland virkelig en større trussel mod os end islam og islamisk terror? Skal vi droppe fjendebilledet af Putin og bare betragte Rusland som en stormagt på linje med alle andre?
Jesper, jeg var til Trykkefrihedsselskabets arrangement. Det var en debat mellem Rasmus Jarlov og Marie Krarup, som du jo vist har hørt før.
Ja, det har jeg. Det, man må sige selv, bare titlen på det her, det lyder ret ledende. Altså, var der nogen overraskelser i...
Nej. Der var en, der hen mod slutningen råbte ud i salen, det er spild af tid. Og jeg må ærligt indrømme, at jeg tænkte, at hvis det er spild af tid, hvorfor hun gik han så ikke? Det andet, jeg tænkte, det var, at det er jo egentlig rigtigt. Fordi der var primært pensionister til stede, og så var der primært folk, som absolut ikke var enige med Rasmus Jarlov. De fik 20 minutter, Marie Krarup, til at fortælle deres version af verden, eller virkeligheden, eller hvordan man skal sige det. Og Marie Krarup, hun fik lov til at tale alle 20 minutter, mens Rasmus Jarlov, han blev afbrudt hele tiden, fra tid til anden, så meget så...
Ja, buhråb, eller hvad?
Altså også med fremråb fra folk om, at han lyver og ikke taler sandt og... Og hans version af, hvad skal vi sige, den sandhed, som han havde med, det var den sandhed, som det største del af det danske mediebillede selvfølgelig er præget af. Mens Marie Krarup, hun er jo, som du måske har bemærket, lidt af en ener i dansk politik, og ikke også kun dansk politik, men også fordi, at hun vist har tidligere sagt, at hun mener, at Danmark skulle melde sig ud af NATO og måske skulle blive allieret med Rusland. Det er ikke et budskab, som der er mange, der er enige med Marie Krarup.
Og så burde EU jo også nedlægges.
Jo, men det er jo sådan generelt Dansk Folkeparti-ting, at EU det er alt dårligt for havet, kan man sige. Så jeg tror ikke, der var nogen, der blev klogere den aften. Men det, der egentlig var sjovt ved det, det var, at vi hørte jo formanden her, som hedder, jeg tror, hun hedder Ea. Hun sagde, at hun prøvede på at relatere over i ytringsfrihed og noget med islam at gøre, om det er en større trussel, om Rusland eller islam er en større trussel. Sådan, det var faktisk en af de ting, der nærmest ikke rigtig blev talt om til det arrangement her. Til gengæld så var det helt store omdrejningspunkt, det var Ukraine hele tiden. Marie Krarups side, Ukraine, det blev talt om. Også fra Rasmus Jarlov, så var det Ukraine, der blev talt om. Det synes jeg var meget.
Men hvad siger Krarup om Ukraine? At man bare må finde sig i, at Rusland er stort og stærkt og har særinteresser? Og så
taget det, ja.
Okay.
Det var ligesom det. At det må man bare tage at lære. Og så mente hun jo selvfølgelig, at Vesten havde langt hen ad vejen været årsagen til det, der er sket i Donbass-området. Mens at Rasmus Jarlov havde den vi vant til at se i, den holdning, som vi vant til at se i pressen. Men de var sådan set begge to enige om, at langt hen ad vejen, at gode forhold til Rusland, der er nøglen i Ukraine i øjeblikket. Det var måske det eneste take-out, man kunne tage ud af det.
Og var der noget om, hvordan det er i dansk interesse? Altså Danmark er et meget lille land, at sådan stå uden nogen forbundsfælder og indgå i en eller anden form for alliance med Rusland? Sådan.
Nej, det kom der ikke fra.
Okay.
Det var ikke det, der var tema. Så ville der sikkert være mange pugeråb dernede fra salen. Eller hvis... Altså, nej, det blev bare lidt præg af Marie Krarup. Det gik meget godt, når hun ligesom talte det, hun havde øvet. Men når hun kommer under pres, så kommer nogle, synes jeg selv, nogle lidt sjove udmeldinger. Men
okay.
Jesper, hvad har du lavet siden sidst?
Det kan jeg simpelthen ikke huske. Altså jo, jeg har fulgt med i, hvad der sker i Rusland, som jeg plejer. Hvad har jeg ellers lavet? Jeg har stået på ski.
Oh, fedt.
Ja, men jeg er bange for, at jeg nok ikke gør der følgeskab ved Tartu Ski Marathon lige i forløbet.
Nej, det er jo fordi, der ingen sne er gået ud fra.
Også fordi, at jeg faktisk stadigvæk ikke kan stå på ski. Jeg har stået på ski i sammenlagt 6 dage i mit liv, og jeg, de her sidste 3, det har ikke gjort den store forskel.
Ja. Det må du jo til at lære.
Ja.
Men, jeg har faktisk været i Moskva. Jeg har ikke været i Moskva siden august sidste år. Så i starten af april var jeg i Moskva. Det var faktisk rigtig dejligt at være tilbage, for en gang skyld. En rigtig positiv oplevelse. Men det kommer vi tilbage til.
Det gør vi nemlig.
Мы жители микрорайона Кучина, город Балашиха, также Ольгина и Павлина. Мы находимся в тяжелой ситуации. Просто невыносимо.
Vi er indbyggere i bydelen Kuchino, Olgina og Pavlina ved Balashiha. Vi er havnet i en svær situation. Jelena Mikhailenko er igennem på direkte TV ved den årlige åbne linje med Vladimir Putin den 15. juni 2017. Hun forklarer, at der i udkanten af byen, 200 meter fra børnehaver, beboelse og hospital, og omkring 20 km fra Kreml, ligger en kæmpe losseplads. På lossepladsen opstår der flere gange i døgnet brænde. Det er ikke til at trække vejret. Der sker hele tiden gasudslip, metan, etion, svovldioxid. Det bliver alt sammen til svovlbrinte. Det går vi og indånder, opkast og kvalme hele tiden. Det er ikke til at holde ud. Vi ved ikke, hvad vi skal gøre. At henvende os til dem er vores sidste håb. Vladimir Putin er helt klart forberedt på spørgsmålet og nævner, hvor der er problemer med forvejet affald og hvor mange affaldsforbrændingsanlæg, der skal anlægges rundt omkring Moskva. Og han lover at tage hånd om situationen. Det gør han faktisk allerede en uge efter. Den 22. juni under et ministerrådsmøde afkræver Putin, minister for naturressourcer og miljø, Sergej Danskoj, et svar på, hvornår lossepladsen i Kuchino bliver lukket. Til sidst blev Putin dog træt af at høre Danskoj væveløs om geologiske undersøgelser og nedsivningsfare. Hør her. Og jeg håber også, at guvernøren lytter med. Den losseplads skal lukkes i løbet af en måned. Moskva-regionens guvernør hørte ordren og lukkede lossepladsen samme dag. Allerede dagen efter beretter avisen Gazeta, at lossepladsen skal lukkes og omdannes til forlystelsespark. Den russiske miljøstyrelse foretager en ransagning af entreprenørfirmaets kontor, og 5 dage senere bliver kontoret plomberet og samtlige 150 ansatte fyret. Skraldebilchauffører i hele Moskva-regionen oplever timelange køer i forbindelse med tjek af deres last. Det bliver imidlertid ikke det sidste, man hører eller lugter til Kuchino. I begyndelsen af december 2017 breder der sig en ulidelig stank i selve Moskva. Efter omkring en uge forklarer det russiske ministerium for ekstraordinære situationer, at stanken skyldes arbejde på lossepladsen i lige netop Kuchino. Man er ved at lægge en membran ud over lossepladsen og bore et hul ned i de 60 meter skrald. Gennem hullet skal gas ledes ud af affaldsbjerget og afbrændes i et 7 meter højt skorsten over Kuchino. Der er imidlertid en anden ting, der stinker ved hastelukningen af lossepladsen i Kuchino. Man har fra den ene dag til den anden lukket en losseplads, der dagligt modtog 800 læs skrald, svarende til 90% af Moskvas samlede dagrenovation. Det har sat de øvrige lossepladser omkring Moskva under pres. Kæmpebyen har i 0'erne og 10'erne oplevet et kæmpe forbrugsboom og producerer officielt 11 millioner tons affald årligt. Heraf bliver 4% genanvendt, 6% bliver brændt, mens 90% ender på lossepladsen. Henover efteråret har der været demonstrationer i en række lokalsamfund i Moskva-regionen, der er generet af stanken fra skraldedeponierne. Sidst på vinteren er den gal i Volokalamsk, nord for Moskva. Siden 1. marts har borgerne flere gange krævet, at lossepladsen skal lukkes. Den 3. marts er omkring 5.000 mødt op, en fjerdedel af byens indbyggere. Senere samme uge fortæller Igor Salubavini, i Medusas podcast, at offentlige ansatte i Volokalamsk var blevet advaret om at møde op til demonstrationerne.
Budgetnikov не пускали на этот митинг, заставляли их там какими-то...
De fortsatte imidlertid ufortrødent, og den 8. marts spærrede borgere adgangsvejene til Lossepladsen, og to dage senere mødte præsidentkandidat Ksenia Sobchak op og lovede at støtte borgerne i byen. Ligesom hende blev demonstrationerne imidlertid totalt ignoreret i de kremltro medier. I løbet af den 21. marts henvender omkring 250 borgere sig på det lokale sygehus med symptomer som voldsom kvalme og svimmelhed. De lokale stemlede sammen omkring sygehuset, da amtsborgmester Yevgeni Gavrilov og guvernør for hele Moskva-regionen Andrei Vorobyov ankom. Og som man kan høre på antallet af bortcensurerede ord, var stemningen ond.
Я вот эти очки в жопу запихну, понял?
Да не трогай, не трогай.
Не трогай, не трогай.
Что?
Все купил?
Der har siden været flere demonstrationer i byen, hvor folk har båret bannere med tekster som "Det her er ikke en KZ-lejr, så hold op med at gasse os." Journalister, der har været til stede under demonstrationerne, fortæller, at de lokale ikke stoler på myndighedernes tal for, hvor alvorlig luftforureningen egentlig er. Flere er begyndt selv at investere i dyrt måleudstyr. Myndighederne har forsøgt at lægge låg på sagen ved at fyre både guvernøren og amtsborgmesteren, samt at sætte et hollandsk selskab på opgaven med at afgasse lossepladsen. Der kommer nu færre skraldebiler til Volokalamsk, men trafikken er blot omdirigeret til andre deponier. Blandt andet stiger presset på lossepladser i Jaroslavl, nord for Moskva. Her er lokale aktivister også på barrikaderne, så protesterne vil formentlig fortsætte længe endnu. For det første er den lov, der regulerer affaldssortering i Rusland, først blevet underskrevet af præsident Putin den 1. januar i år. Ifølge russiske embedsmænd vil det vare 8-10 år at implementere den. For det andet er det en endda rigtig god forretning at drive losseplads. De fleste er privat ejet og har tætte bånd til indflydelsesrige politikere og embedsmænd. For eksempel er det statsanklager Yuri Chaikas søn, der menes at eje lossepladserne i Jaroslavl.
Большинство полигонов, конечно, управляются какими-то частными компаниями, которые так или иначе связаны с местной властью, все равно, например, генеральный директор.
Ja, i det her indslag, der fik vi svaret på de tre spørgsmål, som jeg stillede i begyndelsen af udsendelsen, nemlig, hvem er det Putin afbryder, hvad er det, han trumfer igennem, og hvor smart var det lige? Anders, hvad handler den her historie om, udover skrald?
Udover skrald? Jeg synes faktisk, det er en lidt tragisk historie, udover det, der bliver sagt her på en anden måde, det er, at i Moskva har man jo rent faktisk været klar over, at der var et affaldsproblem i mange år. Så den tidligere borgmester, Yuri Lushkov, han ville faktisk gerne have bygget nogle affaldsforbrændingsanlæg i Moskva. Lige sidder der skimlet, det var omkring, jeg tror, en 4-6 anlæg, han ville have bygget. Men det blev ikke til noget, fordi der var jo kæmpe protester imod bygningen af affaldsforbrændingsanlæg i byen. Så der kom man ikke rigtig til nogen veje med. Og jeg vil sige, langt hen ad vejen på grund af det her, så er man så med det her nye problem her. Fordi at rent teknisk er det altså en meget, meget bedre løsning at brænde affaldet af, når man ikke har andre muligheder. Som for eksempel genbrug, ender at smide det på en lossplads. Fordi at metangassen, den kommer der alligevel, og den er meget værre for miljøet, som vi hører, og for klimaet, end det ville være, hvis man brændte affald af og slap af med den metanglas, og hvad det ellers skulle være i det her affald her. Og det sjove er, at jeg sidder faktisk lige og læser en artikel her, hvor en mand fra Greenpeace udtalte, at det var godt, at man fik annulleret bygningen af det her sådan, affaldsforbrændingsanlæg her. Det kunne være sjovt at vide, hvad han mener i dag, faktisk.
Ja, men altså, det er stadigvæk affaldsforbrænding, som man foreslår som en løsning på det her, og der er afsat enorme midler til at bygge 4 omkring Moskva, og så en i nærheden af Kazan i Tatarstan. Det er især Moskva og Tatarstan, der har store problemer med for meget affald og affaldsdeponier, som ligger og lugter for tæt på beboelse. Men nu spørger jeg specifikt til, hvad den handler om ud over skrald. Er der noget her, som sådan generelt, jeg tænker måske på den måde, man træffer beslutninger på? Eller?
At det er ikke særlig strategisk beslutninger, når Putin bare siger, så må du lukke den losseplads, og så bliver den lukket 24 timer efter. Altså det er jo en taktisk beslutning på at vise russisk handlekraft, men man har jo ikke løst problemet, fordi affaldet er der stadigvæk. Så bliver det bare dumpet et andet sted. Og nu er der jo en rig tradition i Rusland for at affald og lossepladser er dybt illegale aktiviteter med masser af korruption. Altså man kan bare forestille sig at tage penge fra borgerne for at komme af med affald på forsvarlig vis, hvilket jo borgerne betaler for, og så stikker man så hovedparten de penge i lommen, og så tager man og kører sin affaldstruk et helt andet sted hen, og så forsvinder affald lige pludselig, uden at der er nogen miljøregler, der bliver taget hensyn til. Og det sker.
Ja, der findes også illegale lossepladser. Det er et andet og lige så stort problem. Jeg synes, det er også interessant, at den her totalt manglende tillid. Man stoler ikke på, hvad myndighederne siger. Og så igen, som du siger, der er den her ad hoc løsning. Det hedder på russisk ruchnoye upravlenie, manuel ledelse. Hvor man sådan fra situation til situation sådan manøvrerer lidt.
Men jeg har faktisk løsning, Jesper. Fordi lige her, par kilometer væk her fra vores studie her i Sydhavn, der er de ved at være næsten færdige med Amager Bakke, som bliver et fantastisk moderne affaldsforbrændingsanlæg med alt for meget kapacitet. Så russerne, de kan komme med affald til os, så skal vi nok brænde det af. Vi skal nok tage en pris for det også.
Okay. Og hvad har vi nogle krav til sorteringsgraden?
Nej, det tror jeg ikke. Det er faktisk noget mere usorteret, der er noget bedre af det, for så er der mere af det der er sjovt at brænde af.
Mm-hmm.
Fra affaldsforbrænding og så til kort nyt. Vi stiller skarpt på Armenien nu. Den 23. april, der trak Armeniens nyvalgte premierminister Serzh Sargsyan sig fra posten efter en del folkelige protester, må man sige, i hovedstaden Yerevan. Og efter han trak sig, så endte de her sådan, protester sig til festligheder. En slags københavnsk distortion opstod nærmest i gaderne i Yerevan, og på billederne kan man da se fyrværkeri, så der er åbenbart nogen, der har været rigtig glade. Men hvorfor egentlig? Jo, Serzh Sargsyan har været premierminister i flere omgange, og senest har han også været præsident for Armenien, hvor han trådte tilbage i den 9. april, det vil sige 9. april, og så kom han til magten igen den 17. april som premierminister. Altså det er jo ikke mange dage, man er væk fra regeringskontoren, må man sige. Og det var ligesom det, der fik bære til at flyde over. Han havde tidligere udtalt sig, at han ikke ville stille op til premierministerposten før at han lavede om på lovene, grundlovene, så han åbenbart havde mulighed for at stille op igen. En meget interessant sag. Jesper?
Jamen nu er jeg jo helt overvældet over, at du har et manuskript. Altså,
af papir?
Af papir. Anders sidder over for mig, og han har ikke nogen bukser på. Han har sat sig i studiet, lige ført sine underbukser, men han har simpelthen skrevet et manuskript, og jeg sidder her og væver løs om en nyhed, der handler om, at Telegram forbydes. Nogen kender måske Telegram. Det er en krypteret tjeneste, som er stiftet af Pavel Durov. Pavel Durov er en wunderkind, en mesterprogrammør, der blandt andet står bag Vkontakte, det sociale medie i Rusland. Det blev taget fra ham på grov vis, siger han selv. Og han har derfor valgt overhovedet ikke at ville samarbejde med FSB, og han har nægtet at udlevere krypteringsnøglerne til sit program Telegram, og nu er det så blevet forbudt. Det er det på den måde, at russisk lovgivning forpligter internetudbyderne og til at spærre adgangen til Telegram og også til de VPN-servere, som tillader tilgang til Telegram. Og lige nu er der en bizarre situation, hvor de russiske myndigheder faktisk har spærret store dele af Google og Amazon. Så der er en masse sites i Rusland, der ikke fungerer, fordi at de russiske myndighederne kæmper en ihærdig kamp for at lukke Telegram. Men jeg har lige tjekket, at de fleste af mine venner, de er stadigvæk online på Telegram. Så det her, det lader til at være en styrkeprøve mellem, hvem der er bedst til at sætte sig ind i forskellige krypteringsværktøjer.
Ja, og det skal lige siges, at Pavel Durov har jo rent faktisk lavet et afsnit om, et indslag om,
det har tidligere program.
Så gå ind på vores hjemmeside og søg. Det kan også være, at vi laver et lille link.
Det må vi nok hellere.
Ja. Nå. Leningrad, det er et russisk band fra Sankt Petersborg, sjovt nok, som er omkring 21 år gammel. De har efter 4 års pause, kan man vel nok kalde det, udgivet album Fjarkøje, som betyder lidt af hvert. Grunden til, at jeg siger, at man kan måske kalde de holdt pause, det er, at de har været meget, meget aktive på YouTube med at lave fantastisk flotte videoer, hvor at folk de dør på mærkelige måder, bliver sprunget i luften på underlige måder og andre underlige ting. Bandet er berømt og berygtet for disse videoer og også sangene, som indeholder under bæltestedets sprog på russisk, må vi hellere sige. Det er nok en slags blanding, hvis man skal oversætte det til danske forhold af Red Warszawa og John Mogensen, så der er nok nogen derude, der vil sige, at det er noget skørt noget. Og det er det også. For eksempel på den her sådan plade, der er nummer 3 på pladen. Den hedder bare Putin. Det er et sjovt navn. Og der synger de om, hvor synd det er for Putin, fordi at for ham er alt muligt, men han må ikke.
Noget som helst. Han må ikke drikke, og han må ikke have damer. Det er synd for Putin.
Ja, det er det. Jesper, næste nyhed.
Den handler om partipirater. Da vi startede podcasten for 5 år siden, havde vi en fast rubrik, der hed Navalny Nyt, fordi Ruslands opposition dengang og nu, det er faktisk Navalny. Han står stadigvæk meget stærk, men han har haft virkelig svært ved at få registreret et parti, som hedder noget i retning af Fremskridtspartiet. Hvis han blev registreret som parti, så ville det meget blive nemmere med hensyn til opstillinger til præsidentvalg osv. osv. Men han har anmodet om at få registreret til parti 7 gange, og 7 gange er han blevet nægtet opstilling. Stor var hans forundring derfor, da det en dag lykkedes en af hans tidligere medarbejdere at afholde en kongres, hvor Navalny ikke var med. Så rent faktisk så kom Navalny lige ud af tandlægestolen ud til nyheden om, at hans parti var nu registreret, men uden ham selv. Det er en ganske vanlig ting i Rusland, altså at de her partipirater, de kaprer et parti. Det er også sket i 2012 for en præsidentkandidat, der hedder Mikhail Prokhorov, som var måske lidt for populært efter Kremls smag, og hans parti, det blev også hapset på næsen, for næsen af ham. Nu har Navalny markeret, at han vil have stifte nyt parti. Det bliver den 19. maj, at han stifter partiet, og indtil videre så hedder det partiet Arbejdsbetegnelse. Og selvfølgelig vil man så til kongressen, sandsynligvis, hvis den finder sted, finde et andet navn, men han vil jo ikke ud med, hvad partiet hedder, fordi så bliver det jo stjålet igen.
Han kunne hapse ordet navnet Ny Konservativ.
Jeg tror, det er ledet.
Ja.
В Дании истерия достигла такого размаха, что местные власти решили построить шпионскую башню для слежки за Россией. Проект долгое время держался в строжайшем секрете.
Det lyder godt nok alvorligt, det der, hvad der sker i Danmark. Jesper, hvad er det, der sker i det der sådan, herrens land, Danmark?
Ja, åbenbart så har Danmark i sin vanvittige Ruslands fobi, så har vi opført en mast. Den er godt nok meget lille, det gør der også en del ud af indslaget og forklare om, hvor lille den er. Det er kun en tredjedel af Eiffeltårnets højde. Men det er en spionmast, hvorfra vi vil overvåge Østersøen og de russiske ubådes færden. Det er historien.
Wow. Altså, hvorfor er det normalt, at de russiske medier, de laver 7 minutter lange, eller 6-7 minutter lange indslag omkring danske master?
Nej, det er ikke hverdagskost, det handler om Danmark, men det her, det er vand i forhold til, hvad England har været igennem de sidste par måneder, siden den her beskyldning mod Rusland om, at det var FSB eller andre efterretningstjenester, der stod bag forgiftningen af Sergej Skripal og hans datter Julia. Der har England og alle fremstående engelske politikere været i fredemaskinen og blevet hængt ud, og der bliver begået karakterdrab hver dag på russisk stats-tv og på vestlige politikere og på hele lande og hele nationer. Så det her, det er faktisk vanlig kost, som vi her er blevet udsat for.
Hvis vi nu går bag, nu har vi begge to set indslaget. Hvad hæfter du dig specielt ved det her indslag her?
Jamen, jeg synes egentlig, at jeg bliver bare træt, fordi at jeg kender tonen. Der er et sted, hvor Mogens Lykketoft, han udtaler sig om, at da jeg var udenrigsminister Og det siger han jo med en vis vægt, ikke? Og han taler ganske udmærket engelsk, kan man høre inde bag ved dubbingen. Men så er der så en, der lægger stemme til, og lidt ligesom en Danish dubbing, altså en Disney-film, ikke? Så bliver det sådan et lidt altså forvredent, og sådan, dengang jeg var udenrigsminister, der kunne vi tale med russerne, men nu kan vi ikke tale mere. Altså, der bliver gjort grin med alle danskere i det her indslag. Men du har fortalt mig, at Radio 24/7 har endevendt det her indslag fuldstændig.
Ja, det har de. Og jeg tror, vi skal linke til, de har faktisk taget hele indslaget og så oversat professionelt fra russisk til dansk, og så kan man finde det på deres hjemmeside, jeg tror det er en PDF-fil, og jeg synes, vi skal tage og linke det på det, for det er faktisk meget sjovt, tror jeg, for herre og fru Danmark at læse det igennem. Så får man fuldstændig nøgternt billede af, hvad der egentlig bliver sagt i programmet. Jeg hæfter mig selv ved, at der på et tidspunkt bliver sagt, at Bornholm, der er ikke så mange mennesker på Bornholm, det kan jo være, at de er bange for russerne og sidder nede i kældrene på Bornholm. Altså
det. Og der blev også sagt, at journalisten er en af de få, for hvem det lykkedes at se det her hemmelige objekt. Og det fremgår ret tydeligt af indslaget, at det jo næsten ikke er bevogtet. Der er sådan en hængelås med en latterlig kode på.
Ja, og man kan gå hen til det. Altså helt hen til det hegn, der går rundt om antennen. Og øjensynligt er der jo ikke rigtig nogen. Jeg har også læst om den her nyhed, at der er ikke rigtig nogen, som holder det hemmeligt, at det er en lyttemast fra Forsvars Efterretningstjeneste. Og den ser jo dog lidt gnomagtig ud, det må jeg ærlig indrømme. Altså, i samme program, der viser det også, de master, der var i Duåde fra sovjettiden, det var sådan nogle rigtig bestandte nogen, med, altså, der lignede kornsiloer, som du ser, ikke? Altså, der var gang i den. Det er der ikke lige frem her. Nå, vi må se, hvad de russiske medier, de vælger i fremtiden at vise om Danmark. Det er jo altid spændende.
Det er det.
I starten af april var jeg i Moskva, og det sammen med det faktum, at vi altid kunne høre det negative om Rusland, gjorde, at jeg fandt mikrofonen frem og kickstartede en programserie ved navn Rusland under radaren, hvor vi fremover vil bringe nogle positive indslag og fakta om udviklingen i Rusland. De er der, men ofte skjult. Det er navnet Rusland under radaren.
Jeg står nu i Moskva. Det er faktisk påske i øjeblikket, russisk ortodox påske, så det er derfor, I kan høre nogle kirkeklokker i baggrunden. Men jeg står her foran det kontor, jeg arbejdede i tilbage i år 2009, var det. Og ja, der er jo gået 9 år, så jeg har tænkt mig nu, at jeg vil tage turen tilbage til metrostationen, som jeg ofte har gået. Vi er i en tid, hvor at Rusland og måske endda specielt Putin er jo den store dæmon i Vesten, eller det er i hvert fald sådan, at Rusland og Putin bliver portrætteret. Vi er også i en tid, hvor Peter Schmeichel er blevet hyret af Russia Today.
I'm Peter Schmeichel, and I'm here to find out.
RT, som den også hedder, som er en russisk statsejet tv-kanal på engelsk, og i den har Peter Schmeichel åbenbart fået nogle tekster, så han kan fortælle lidt om, hvad det er gode ting at se i Rusland. Der har været en del kritik om det, fordi at det jo basalt set er god gammel favorisering af ens eget land. Nå, men det tager vi ikke at gøre den her gang. Jeg kan godt tænke mig, at vi også i vores podcast begyndte at kigge lidt mere på, hvad er det for nogle positive ting, som der sker. Det er jo sådan, at medier jo bedst kan lide at præsentere de negative ting, fordi det er nogle gange det, der er flest forsider på. Nu er jeg efterhånden ved at være nede omkring 100 meter fra indgangen til metrostationen Belaruskaya, som er ved siden af Belaruski Vokzal i Moskva. Det vil sige en ret stor og vigtig metrostation på det meget, meget store metronetværk, de har her i Moskva. Jeg vil sige, at der er jo blevet lagt ny asfalt på i forhold til dengang, at jeg var her. Der er basalt set ikke et eneste hul at spore nogen steder her. Og selve indgangen til metroen er ved at blive renoveret. Ikke fordi den var sådan specielt i dårlig stand, da jeg var hernede, men nu er den i hvert fald ved at blive renoveret. Og der var en masse kiosker tilbage i 2009. De blev fjernet. Alle kiosker, sådan nogle små, altså små intimistiske kiosker, de er simpelthen der ikke længere. Og hele den her plads ved Belaruski station er blevet totalt ombygget. Tilbage i 2009 var der meningen, at der skulle være et shoppingcenter her. Et underjordisk shoppingcenter. Men af en eller anden grund, som ikke engang jeg, som jeg heller ikke ved, så blev det her projekt aldrig til noget. Så det har altid været sådan lidt et sådan en slags parkeringsplads og sådan et trafikknudepunkt for biler. Ikke et specielt rart sted at være. Jeg vil ikke sige, at det er sådan super rart at være her nu, men det ser i hvert fald meget mere ryddeligt ud. Der er simpelthen kommet en plads, om det er flot, det vil jeg lade andre mennesker om at diskutere, men der er i hvert fald kommet en plads, hvor der kører en sporvogn rundt om og har vendeplads her. Og jeg har været her sidste gang i august måned sidste år, og der var ikke nogen sporvogn, der var ikke nogen vendeplads for sporvogn, og der var den her plads heller ikke færdig. Så der sker noget, og det er jo virkelig udviklet sig. Tilbage i var der også sådan, at der var et byggeri, stort byggeri ved en af de andre indgange til Belarusske metrostation. Og det byggeri er nu færdigt. Det var ikke helt færdigt dengang, og det er nu blevet til nogle meget store kontorbygninger, sådan, eller jeg ved ikke, om man vil kalde det New Yorker-stil eller London-stil, men det er i hvert fald sådan meget vestligt præget. Der er nok nogen der, jeg har hørt nogen sige, at det måske er lidt for vestligt præget. Jeg går her om aftenen, skal I lige huske på, for at undgå trafikstøj. Altså, det vil være meget svært at sige noget og gøre det godt, hvis ikke det her er fordi, at det her er midt om natten. Jamen der er altså rigtig mange ting, der har ændret sig her i Moskva, og der er rigtig mange ting, der har ændret sig til det bedre, og det er meget, meget synligt i gadebilledet. Altså hvis vi kigger på den offentlige transport som helhed, så nu står jeg på den her plads her, som lige nu er bygget, men der på min side af pladsen, der går Tverskaya-gaden, som er en af de nok vigtigste gader i Moskva. Det er sådan en boulevard med meget store fortove, som er blevet fuldstændig gennemrenoveret, og den leder helt ned til Kreml, og det er også den gade, man har brugt til at køre og fremmassere paraderne, altså militærparaderne på den røde plads, når man nu har gjort det. Der var engang trolleybusser, de blev fjernet, og blev erstattet med busser. Alle de her busser her er blevet fuldstændig ændret. De har fået deres ruter lagt om. De er blevet moderniseret. De har fået farver, altså forskellige farver, eller alt efter hvad det er for en type. Og man har fuldstændig gennemrenoveret også billetsystemet. Altså tilbage i 2009, der skal man købe en busbillet, hvis man vil bussen. Man skal købe en metrobillet, hvis man vil med metroen. Og man kunne ikke bruge nogen af de her billetter til hverken, altså busbilletten kunne man ikke bruge til metroen omvendt. Men nu har man så lavet et sammenhørende system, som er ens for hele Moskva, og hvilket jo er en dejlig, dejlig, behagelig ting. Altså, det har bare gjort det nemmere. En anden ting, som har ændret sig i gadebilledet, det er, at i 9, så hvis man skulle have en taxa, så flagrede man sin hånd ud på vejen, og så var der sikkert en Lada af nyere eller ældre karakterer, der stoppede, og så skulle man tale med chaufføren om, hvor man skulle hen, og så kunne man aftale med ham, hvad det skulle koste. Hvis man så var ikke russisk talende og turist, så ville man i hvert fald ikke få en særlig god pris. Sådan er det. Men nu er det jo sådan i gadebilledet, der er kommet rigtig, rigtig mange gule taxaer, og Uber kom til. Uber er meget benyttet her i Rusland og i Moskva i hvert fald. Og så er der også kommet en app, der hedder Yandex Taxi, som heller ikke eksisterede dengang, som gør det muligt, ligesom Uber, at bestille en bil. Jeg tror så ikke, det er privatbiler, men det er vist primært taxaer, som bruger den. Der er næsten ingen af de butikker og caféer, der var der tilbage i 2009, som stadigvæk er der. Der er rigtig mange af dem, der er forsvundet, og så er der kommet nye, og der er kommet rigtig mange ser det ud til, at nu har ikke været der alle sammen meget fantastiske og interessante steder. Og nu ser det færdigt ud, altså den her plads ser færdigt ud, det har den aldrig gjort den tid, jeg sådan set har boet herovre. Der sker noget til det bedre, det er helt klart. Vi skal så huske på, at mange af de penge, der bliver brugt, altså Moskva er jo en meget rig by, fordi Moskva er hovedstaden i verdens største land territorialt set. Et land med fænomenalt store ressourcer og måske ikke en særlig super stor økonomi, men eftersom at den økonomi, der er her i landet, den kommer Moskva til gode primært, og det er det, man kan se.
Anders, nu synes jeg, altså, vi skal have redaktionsmøde for åben mikrofon. Jeg har det lidt stramt med din måde at vinkle det her indslag på. Hvis du nu havde valgt at kalde det Belarusgræ 10 år senere, så havde jeg ikke haft nogen som helst indvendinger. Men når du nu påstår, at Rusland er misforstået, så sidder jeg og leder efter den logiske forbindelse mellem asfaltens kvalitet og den offentlige transports kvalitet i Moskva, og så alt det, som vi suger på Rusland over. Altså, kan man ikke sagtens fordømme annekteringen af Krim og vedkende, at der går, at ting, der går godt i Rusland? Jeg forstår slet ikke, hvad det er, du vil.
Jo, det kan man sagtens. Og det er bestemt ikke, fordi jeg overtager Maria Krarups plads. Det er bestemt ikke min intention. Og hvis man ser på billederne, så er pladsen faktisk blevet rigtig flot. Det må du da med.
Altså, jeg sidder også flot og viser Anders mig, hvordan Belarusgræ ser ud nu. Og det ser ganske nydeligt ud.
I hvert fald nydeligt, det var førhen. Førhen var det bare en parkeringsplads.
Altså, yeah.
Det var en parkeringsplads af sjældent kønne, specielt i Rusland. Men altså, det jeg egentlig godt kunne tænke mig, som nu tilbage til redaktionsmødet, det er, at vi også nogle gange lidt tager nogle af de der sådan statistikker ud, som faktisk viser, der er nogle ting i Rusland, hvor det faktisk går meget bedre, end det gjorde, da Sovjetunionen faldt sammen, eller meget bedre, end det gjorde i slutningen af 90'erne. Og til nogle ting, det er jo sjældent, at det får nogle overskrifter i den vestlige presse, fordi det er jo ikke nødvendigvis vores narrativ, det er ikke det, der ligesom sælger aviser. Det, der sælger aviser, det er langt hen ad vejen, at Putin, han gør det forkert, han er ikke god mod dem der, og så videre. Han dræber nogle spioner måske i England, vi ved det ikke. Men der er noget, der peger derhen af. Altså, det er ligesom det mediebillede, vi lever i. Så ved jeg godt, at så har vi, nu har vi jo lige hørt om den her bornholmske antennemast. Russerne lever så i et andet mediebillede, som jeg mener er langt værre. Altså, det er to ting, der slet ikke kan sammenlignes. Problemet er også bare, at hvis vi overlader de få positive ting, som rent faktisk sker i Rusland, skal måske endda mange positive ting, men vi ser dem ikke, for vi fokuserer kun på de negative, så overlader vi de her positive ting til Russia Today og Peter Schmeichels fortolkning af de positive ting, og Russia Today's fortolkning af positive ting. Og dermed, så skal vi jo gøre med sig selv, er det kun den russiske statsfinansierede medievirksomhed, vi vil have til at fortælle de positive ting, eller vi vil også have de nogle vestlige medier, eller for den sags skyld vores egen podcast, til at fortælle nogle positive ting. Altså, jeg vil da mene, med al respekt for vores egen podcast, at vi er mere troværdige, når vi fortæller om det positive, der sker i Rusland, end Russia Today. Vil du ikke også mene det?
Jo. Og jeg forstår det også for så vidt, at det er vigtigt at være opmærksom på, at der er 145 millioner russere, som lever en helt almindelig hverdag i Rusland, hvor der selvfølgelig er ting, der fungerer fint, og der er meget, der fungerer rigtig godt. Men jeg synes også, at det er det, der fremgår især af vores rejsereportager, altså hvor vi netop fortæller de her sjove, skæve historier. Jeg kan godt se, hvad det er, du vil, men jeg synes også, der er ting, når du går under radaren, så synes jeg også, at der er ting, der går under radaren der. Jeg synes,
det vil det altid være.
For eksempel, nu taler du om det her som fremskridt, som ingeniør. Altså, der er jo ingen, der er blevet hørt det her. Altså, det er jo ikke en proces, hvor moskovitterne er blevet spurgt om noget som helst. Det er også et spørgsmål om, jeg har kigget lidt på tallene. Moskva havde indtægter sidste år for 2 trillioner rubler. Det er 200 millioner danske kroner.
Mm.
40% af det er 80 milliarder kroner. Det er det dobbelte af Københavns årlige indtægter. Det er skatteindtægter. Så Moskva, hvis de ikke bruger de her penge, så skal de aflevere dem til de 83 andre delstater. Altså, så det er det, du fremhæver som en fantastisk nyhed, er jo også et biprodukt af, at Rusland har en lidt skæv fordeling af velstand.
Lidt skæv? Meget skæv?
Ja.
Altså, det er helt klart, det er jo, det ser man jo, tager man ud til provinsen, hvor jeg har boet, så vil man jo ikke på nogen som helst måde se noget nær den velstand, som man ser i Moskva. Og det er rigtigt nok, at der kommer ikke den diskussion frem, om det er bedre at bruge penge på en vendeplads til sporvogn og en Maxim Gorki-statue, end at bruge de her penge på et affaldsforbrændingsanlæg. Det kunne godt være, at det havde været bedre benyttet, men et affaldsforbrændingsanlæg, det er bare ikke så præsentabelt som en Maxim Gorki-statue.
Nej, det har du ret i.
Og, men jeg er helt sikker på, at vi skal nok være et godt sted at lytte til os fremover. Også selvom vi tager et lille programpunkt med, hvor vi prøver at spørge nogen om de positive ting. Altså jeg ved godt, det er diskuteret, men jeg kunne godt tænke mig at spørge Marie Krarup om hvilke ting hun kan drage frem, at der er sket af positiv udvikling i Rusland.
Som i konkrete ting.
Konkrete ting, ja.
Det kan vi også godt tænke.
Det er konkrete ting. Fordi at ofte så er det sådan, at når man spørger til konkrete ting, så kan det være, at talestrømmen den bliver lidt kortfaldet.
Det er den 25. marts, en helt almindelig søvnig søndag i indkøbscentret Zimnaya Vyshnya i Kemerovo i det sydlige Sibirien. I de tre biografsale på tredje sal sidder folk og ser Pacific Rim, Peter Kanin og mesterdetektiven Sherlock Gnomes. Lidt over fire begynder en voldsom røgudvikling. Tilskuere fra de to første biografsale bliver evakueret, men af en eller anden grund glemmer man den tredje. Her opdager tilskuerne selv, at der er noget galt, da filmen er slut, og der begynder at lugte af røg. Man forsøger at åbne branddørene, men de er låst. Folk ringer febrilsk deres pårørende efter hjælp. Men selvom flere pårørende tropper op uden for det brændende storcenter og fortæller brandvæsenet, at deres kære er spærret inde, foretager brandvæsenet sig ingenting. Kun én sportstrænet mand når at kæmpe sig ud af tredje biografsal. Alle andre, inklusive hans to børn, dør. Samme aften og næste dag stemler folk i Kemerovo sammen foran det lokale parlament for at få mere information. Det svirer med rygter om, at det reelle tabstal ikke er 64, som myndighederne påstår, men snarere næsten 400. Der opstår også rygter om, at de efterladte kun får udleveret resterne af deres kære mod at underskrive tavshedserklæringer. I timerne efter branden opstår der spontane mindepladser i flere store russiske byer, og flere russiske delstater erklærer sørgedag. Den 27. marts erklærer præsident Putin landesorg dagen efter, den 28. marts. I medierne begynder de sydsibiriske skeletter at vælte ud af skabet. Indkøbscentret var en ombygget fabrik. Den havde brandudgange, men flere af dem havde været spærret. Sprinklersystemet og røgudsugningen havde svigtet, og der havde af uforklarlige årsager ikke været foretaget brandinspektion i 2 år. Jeg vil for det første udtrykke min medfølelse over for pårørende og forældre til de omkomne. Det her er den konservative politiker, Jelena Misulina, der 2 dage efter tragedien i Kemerovo gæster talkshowet Aften med Vladimir Solovyov på russisk
TV2.
For det andet, fortsætter politikeren, vil jeg gerne udtrykke min medfølelse og støtte til vores leder, Vladimir Vladimirovich Putin. Jeg er medlem af hans team, det russiske folks team. Og for ham, der er det her et dolkestød i ryggen. Det er et forfærdeligt chok. Det er ikke et tilfælde, at han tog derud. Han gør utrolige ting for Rusland, forsvarer os på den udenrigspolitiske scene og gennemfører reformer internt i landet med utrolig styrke. Lad mig i det mindste nævne det med børnene. Fra 1991 og frem til 2006 faldt antallet af børn i Rusland fra 34 til 26 millioner. Ikke alene har han standset denne udvikling siden 2007. I dag har vi næsten 30 millioner børn. Der er en tendens til yderligere vækst. Vi bliver yngre, det glædes vi over. Og så lige pludselig, så talentløs, bag hans ryg. Og han har jo ikke tid til at se sig tilbage hele tiden og sikre sig, at der bliver fulgt op på alt det, han slår vægge ned for at løse. I praksis er han i dag blevet dolket i ryggen, når man så talentløs bruger menneskeliv og især børn. Jelena Mizulina delte således sin medfølelse op i to. Halvdelen gik til de efterladte, til de 64 omkomne. Den anden halvdel til den russiske præsident, der samme dag havde indfundet sig i Kemerovo. Og også den russiske præsident syntes tilsyneladende, det var på sin plads at tale om befolkningstallet. Hvad er det dog, der sker? Det er jo ikke krigshandlinger. Det er ikke et metanudslip i en mineskakt. Folk kom for at have det sjovt. Her går vi og snakker om demografi, og så mister vi så mange. På grund af hvad? På grund af kriminel uagtsomhed, sløvhed, siger den russiske præsident, flankeret af chefen for det russiske civilforsvar, sundhedsministeren og chefen for den russiske undersøgelsesdomstol. 20 minutter ind i denne bizarre blanding af briefing, pressemøde og skueproces, retter Putin sin opmærksomhed mod en femte person ved bordet. En affældigt udseende herre med nogle underlige firkantede briller og tatoverede øjenbryn. Det er den 73-årige Arman Tuleyev, der har været guvernør i regionen siden 1997. Han er på papiret en af Ruslands mest populære politikere. Da han sidst genvandt guvernørposten, var det officielt med næsten 97% af stemmerne. Kemerovo er et af de såkaldte elektorale sultanater, hvor valgdeltagelsen altid ligger på omkring 80%, og Kremls kandidat eller Kremls parti altid får gode valg. Sådan gik det også ved præsidentvalget, for i dag kun 9 dage siden. Valgdeltagelsen var omkring 80, og Putin fik 85% af stemmerne. Hvordan vurderer de situationen, spørger Putin sin trofaste guvernør Tuleyev. De ringede til mig personligt på dagen. Endnu en gang en enorm tak for det. Jeg beder om tilgivelse personligt over for dem, for det, der er sket på vores territorium. Tuleyev taler i endnu 3 minutter, men nævner på intet tidspunkt de pårørende. De, der har demonstreret i byen de forløbne 2 dage, kalder han tværtimod kværulanter, der bare spekulerer i andres ulykke. Denne passage er af en eller anden grund ikke at finde på Kremls officielle transkription fra mødet, men på videoen fra mødet kan man stadig høre det. Tuleyevs tale vækker forargelse, og der bliver rejst krav om hans afgang. Det er der nu ingen, der forventer vil ske. Faktisk plejer folkelige krav om afsættelse af en guvernør nærmest at være den bedste garant for, at guvernøren bliver siddende en rumtid endnu. Kreml giver nøde efter for pres. Men en uge efter branden sker det utrolige. Tuleyev trækker sig fra posten. Putinologerne er lamslåede. Lige indtil det viser sig, at Tuleyev bliver formand for det lokale parlament, kan blive boende i sin residens, beholder sin løn og sin assistent. Der er over den seneste måned foretaget en række anholdelser i sagen, primært dog af brandmænd og håndværkere. Det russiske civilforsvar MTS har iværksat kontroller af stormagasiner over hele Rusland og indtil videre fundet 140.000 uregelmæssigheder.
Jeg har ikke børn, jeg er ikke far, men den her guvernør, han pisser mig godt og gevaldigt af. Her til sidst, der siger han, at de der mennesker, der står ude på pladsen, de er ikke alle sammen familie, som formentlig døde i den brand der. Jeg kan huske, jeg tror dagen efter, eller 2 dage efter, der så jeg et interview af en far, som stod på den plads, og han var meget, meget oprevet, råbt meget højt og talt med dung over mod styret, mod Putin. Men det var ikke det rørende, og det der gik direkte ned i mellemgulvet. Det der gik direkte ned i mellemgulvet, det var, at han var i telefonisk kontakt med hans kone i en af biografsalene, nok den med den værste film, den film, som de ikke overlevede af, og ikke nok med, at hans kone var derinde, hans 2 børn var der også derinde, så han havde mistet hans kone og hans 2 børn, han havde mistet hele hans familie i den brand, og han havde gjort det, mens at han havde talt med hende derinde, og de kunne ikke flygte. Han selvfølgelig fuldstændig oprevet sig af, at han havde kommet med alle mulige forslag med, hvad de skulle gøre, men de kunne ikke gøre noget. Altså, det må være den forfærdeligste følelse som far, som en person at stå overfor på sit arbejde, eller 200 km væk, når man gæster sin familie, og bliver ringet op af sin kone og bliver udsat for det der. Jeg er målløs over, at en guvernør kan i vildeste fantasi finde på at sige sådan noget der? Hvorfor får man ikke, bliver man ikke smidt ud med arme og ben og 0 kroner i ministerpension i Rusland for at sige sådan noget?
Man kan sige, at Tuleyev er en gammel fighter. Han kæmpede en kamp mod, hvis du kan huske tilbage til Jeltsin-tiden, der var nogle minearbejdere, der sad på jorden og slog i jorden med deres hjelme. Det var blandt andet Kemerov, og der var Tuleyev på deres side. Han var gammel kommunist, og han formåede at finde den rigtige tone, og han var en faktisk oppositionspolitiker dengang. Men siden har han jo sat sig så solidt på magten, at han helt fuldstændig har glemt, hvem, altså for hvis skyld han er der. Og han har jo vundet de sidste mange valg med over 90% af stemmerne. Og i nutidens Rusland, så afsætter man ikke bare folk. Altså der er altså tilsyneladende kun et kriterie for, hvornår man afsætter folk, det er, når de ikke længere er i stand til at generere de rigtige valgresultater. FSB, FSO, det er jo den føderale sikkerhedstjeneste, som står for blandt andet præsidentens sikkerhed, de afholder og udfører deres egne meningsmålingsundersøgelser, som hele tiden holder fingeren på pulsen, hvor populære er de lokale ledere. Og det er på basis af det, de bliver skiftet ud. Ikke på basis af, hvad de kommer til at sige eller ikke sige. Det her, det er nærmest en undtagelse. Det er, hvor der er et tilfælde af, at en guvernør siger noget, der er helt forkert på basis af en frygtelig tragedie. For øvrigt er der noget, som også er mærkeligt. Den her totale mangel på tillid, man snakker på et tidspunkt om, der måske var 300-400 derude, det viser sig senere, at det måske stammer fra en ukrainsk blogger, altså bare en påstand. Og nu påstår de russiske myndigheder, at der kun døde 60, altså ikke 64. Altså det, men man har slet ikke haft overblik. Det er først nu efter den genetiske undersøgelse, at man ligesom har et endeligt dødstal. Men de lokale tillid til politikerne er ikke eksisterende, fordi at valgene ikke er reelle. Og den her situation er meget tankevækkende. Nu har vi lige snakket tidligere i programmet om en mulig fløjelsrevolution i Armenien. Det kan jo også ske. Vi snakker om, at Putin vandt et jordskredsvalg, og jeg har set nogle meget mærkelige overskrifter, også i danske medier, om hvor stærkt Putin sidder ved roret. Han sidder ikke særlig stærkt, fordi han er omgivet altså han har lavet et system, hvor alt er baseret ikke på evner, ikke på talent, men på loyalitet. Og det er, det kan gå grueligt galt, som man så i Kemerovo. Ja, jeg er bange for, at apropos vores redaktionsmøde for åben mikrofon, at mit sidste indslag, det var helt klart imod hensigten i Anders' nye programpunkt om at have gode, positive nyheder. Men jeg synes, det skulle med. Jeg synes, hvis ligesom vi kan russisk, og vi kan mærke tonen i, hvad der bliver sagt. Og her har jeg ikke lagt noget til, eller trukket noget fra. Jeg har simpelthen oversat helt ordret, hvad der er blevet sagt på russisk tv. Desværre.
Altså jeg kan mærke, at jeg har stadigvæk rigtig dårlig fornemmelse i maven, fordi nu husker jeg så det der interview af ham mand igen, og altså jeg der plejer jeg gerne at skulle en del til, for jeg bliver rørt.
Ja.
Og det var altså, det er jo simpelthen frygteligt. En ting er det jo, at det er frygteligt at høre det, men det er jo hele den der kombination af en guvernør, som er fuldstændig disrespektfuld og svæver rundt i hans egen UFO et eller andet sted, og kan finde på at sige sådan noget. Altså forestil dig, hvilket politisk selvmord du ville lave i Danmark, hvis du sagde sådan noget.
Ja.
Altså det ville jo være game over.
Ja. Jeg synes det værste, det er jo, hvem der kommer til at bøde for det her, og det er jo helt sikkert ikke Tuleyev.
Nej.
Det er de elektrikere, det er de brandfolk, som er kommet til at spille biroller i det her spil omkring det her stormagasin, som formentlig også har forbindelser til Tuliyevs familie og til borgmesteren i Kemerovs familie. De vil formentlig gå fri, mens at der, altså befolkningen vil forlange, at nogen skal bures inde, og så går det ud over helt formodentlig helt sagsløsnes brandfolk og elektrikere.
Ja, nå. Jeg har egentlig ikke lyst til at sidde og drikke gravøl, Jesper. Så skal vi ikke se på de lysere ting?
Jo.
Eller i hvert fald lad den her sag
det er godt nok svært.
Ja, at vende, det er det.
Vende stemningen.
Det er en meget, meget, meget tragisk historie, og det kan man ikke lave om på. Og jeg tror, den får nogle efterdønninger fremover, som vi hidtil ikke har set eller ikke kan ane. Men jeg tror, ligesom Tjernobyl, okay, man skal ikke sammenligne med Tjernobyl, men stadigvæk, jeg tror, der kan komme lidt efterdønninger af den her sag her.
Eller måske, som vi også var tidligere inde på tidligere, måske kan Putin snuble i sit eget skrald.
Og med det, så synes jeg, at vi vil præsentere den her øl her.
Aftenens øl.
Det er for vores hofbryggeri i Lviv, Pravda. Og det betyder sandhed på russisk og på ukrainsk, så vidt jeg ved også.
Og så hedder øllen Vesna, eller Vesna, det betyder forår.
Og det må man jo sige, at vi har jo begyndt foråret med ekstrem kulde dage. Og så er vi lige pludselig fra den ene dag til den anden, så nærmest blevet sommer.
Det er da en sjov etikette. Altså der er sådan en gade fra Lviv, må det være. Og så alting ser meget tilforladeligt ud, lige indtil man kigger efter. Der hænger en måne over gaden, den har blomster på. Og så ved siden af, der står Godzilla og holder et juletræ.
Godzilla lige frem. Ja, det er jo ikke til nok. Jeg er ikke... 7,2%, er du klar til det?
Ja, ja, hvorfor ikke?
Den har i hvert fald gravølens styrke.
Ja.
Ej, det er jo tjære, der kommer ud af det.
Hvad er det en?
Det dufter godt.
Jeg så slet ikke, hvad er det for en type øl?
Der stod noget med nogle IPU og IBU og jamen, hvad er det? Det er en... hvad er det? Det må bare drikke.
Den dufter af blomster og lidt af Godzilla. Jeg har fået lidt for meget skum. Jeg er ikke kommet ned til det nu.
Altså, jeg synes, den smager en lille smule af en porter, men en lidt frisk porter-agtig. Sådan en blomsterporter.
Ja. Det er sådan en limfjordsporter i en tropisk udgave.
Den er bestemt en af de bedste øl, faktisk. Jeg har smagt fra Pravda, vil jeg sige. Og en af de mest optimistiske. Den har ikke en dødsetikette, som nogle af de andre nærmest har med Putin, der sidder halvnøgen og en meget bøs mand.
Og den med Frau, hvor Merkel blev kaldt Frau Ribbentrop.
Lige akkurat. Så det er en lidt mere positiv øl fra det bryggeri. Jesper, vi er ved at nå til vejs ende. Ved mikrofonen var som altid
Jesper Gromsen
og Anders Gerlund Petersen. Og I kan huske, at I kan lytte til os på Radio Storbyen på 90,4 MHz. Og her hen mod podcastens afslutning, så går vi tilbage til Russia Today eller RT og Peter Schmeichels show og afspiller lige de første 30 sekunder af Peter Schmeichels glorificerende show.
Welcome to Samara Arena. It looks a bit like a UFO from the outside. So who's going to be flying high? Is it going to be James Rodriguez when he takes Colombia here? Or a very hungry, I assume, Luis Suarez, who returns to World Cup action? But what else is going on? I'm Peter Schmeichel, and I'm here to find out.